tartışan.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë?" Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit."
إلا
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirësevini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës, ku do të komentojmë disa ajete nga Kurani famëlart. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Fillimisht të nderuar dëgjues, ju ftojmë të ndiqni ajetin 136 të surës A'raf.
Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam bi'annahum kadhabu bi'ayatina wa kanu 'anha